Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég held beinlega að það sé rangt að fara þá leið að tala með þetta sem einhver landsbyggðarmál. Ég hef sagt mína skoðun út af hverju það er. Ég get líka dregið til sögunar að því háttvirtur þingmaður er að tala fyrirtæki, mikilvæg fyrirtæki sem hafa verið stór í heima í Hafnarfirði, ellumis vélsmiði Orms og Víglundar sem hefur verið mjög, það er ávallt gaman að sjá skip í slipp heima. Það er bara þannig, þá veit maður þar eitthvað að gerast. Það er hins vegar ekkit mjög oft sem að það hefur gerst núna. Það er málamynda viðgerðir, það er ekki svo stóru fjárfestingar að því að, sem að voru áður því að útgerðin sístu þrjú ár. Það hefur ákveðið fjárfestingafrost í gangi miðað við þá samninga sem að voru ekki gerðir fyrir hrun. Það er náttúrulega verið að uppfylla þá samningu við sáum það meðal annars með komu heima í er. En heima í Hafnarfirði þá hefur þjónustan, hún hefur minkað, umfangið snarminkað, segja mér menn sem eru fróðar en ég þessi mál vegna þessarar óvissu sem að ríkisstjórnin, sem að samfylkingin ber náttúrulega höfuð áherslu á og líka Vinstri grænir, hefur skapað í sjávarútveginum. Og þess vegna er svo vont þegar menn byrja daginn á að finna þennan ómögulega takt á hálfu forsætisráðherra og ég vil leifa mér að vitna til formóðum minna, langóðum minna sem að það hnussaði mikið í henni þegar það var verið að hæla manni hennar sem var sjómaður í leirunni og að hann kynni svo vel að binda hnúta og þá hnussaði henni og hún sagði að það er ekki bara málið að kunna binda hnútana, það þarf ekki síður að kunna leysa þá. Og ég held að þetta væri ágætis veganesti fyrir hæstvirta forsætisráðherra að þrátt fyrir það að reyna að sýna einhverja staðfestu og í ákveðnum málum að það þarf á endanum að leysa þau. Ekki bara að setja allt í frost, það þarf líka þýðu.
Andsvörum er lokið, þá tekur